Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka njoftuar përmes një postimi në Twitter se dyshon që FBI-ja është përfshirë në fushatën e tij prezidenciale më 2016. Ai ka bërë të ditur se do të nisë kërkesë zyrtare tek Departamenti i Drejtësisë për të nisur hetimet, duke pretenduar sërish se kërkime tjera që lidhin fushatën e tij me ndërhyrjen ruse janë gjueti shtrigash që synojnë të dëmtojnë Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme që mbahen në nëntor të këtij viti në SBA. Holsiti kuptojmë në materialin VOS.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka deklaruar se ai do të kërkojë hetim nga Departamenti i Drejtësisë lidhur me atë nëse FBI-ja ka qenë e përfshirë në fushatën e tij prezidenciale më 2016. Unë do të kërkoj nesër edhe zyrtarisht nga Departamenti i Drejtësisë të hetoj nëse FBI është përfshirë apo ka mbikëqyrur fushatën e Trumpit për qëllime politike, dhe nëse ndonjë kërkesë e tillë është bërë gjatë administratës së Obamas, ka thënë Trump përmes një postimi në Twitter më 20 maj. Zëvendës prokurori i përgjithshëm i SBA-s, Rod Rosenstein, ka thënë se do të vendosen masa nëse do të raportohet për ndonjë përfshirje. Nëse dikush ka qenë i përfshirë në fushatën prezidenciale për qëllime të pahishme, ne duhet të dimë dhe do të marrim hapa adekuat, ka thënë ai përmes një deklarate. Disa herë Trump ka përmendur mundësinë e spionëve të FBI-s në fushatën e tij, një teori për cilën kanë diskutuar shumë konservativ pa dhënë ndonjë dëshmi. Trump po ashtu ka konsideruar punën e këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, që po hetonë se qeveritë huaja kanë tentuar të ndikojnë në fushatën prezidenciale, si tentim për të dëmtuar kandidatët republikanë në zgjedhjet kongresionale që do të mbahen në nëntor të këtij viti. Trump i ka hedhur poshtë hetimet dhe vazhdimisht të njëjtat i ka konsideruar si gjueti shtrigash. Presidenti amerikan që për një kohë të gjatë është ankuar për hetimet ruse, tani ka kaluar në një kënd tjetër duke u referuar takimit të djalit të tij Donald Trump Jr. me një të dërguar që përfaqësonte princat e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite në gusht të vitit 2016. The New York Times ka raportuar të shtunën se takimet kanë qenë shenjë dhe shtetet e tjera përveç Rusisë mund të kenë ofruar ndihmë Trumpit gjatë fushatës së tij prezidenciale. Tani gjuetia e shtrigave është tërhequr nga Rusia dhe është duke kërkuar në gjithë botën, duke tentuar të dëmtojë Partinë Republikane në zgjedhjet afatmesme të nëntorit, ka thënë ai. Në muajin shtator, Departamenti i Drejtësisë ka thënë se nuk ka të dhëna që mbështesin deklaratat e Trumpit, lidhur me atë se Obama ka urdhëruar përgjim të kullës së Trumpit gjatë periudhës sa ka zgjatur fushata prezidenciale më 2016. Në atë kohë nuk ka qenë e qartë se çfarë lloj përgjigje ka qenë duke kërkuar Trump, pasi hetimet e Departamentit të Drejtësisë janë sekrete dhe të izoluara nga ndikimi politik apo ndërhyrja e shtëpisë së bardhë. Një panel i brendshëm tashmë është duke hetuar ankesat e republikanëve për sjellje jo të mirë të FBI-s në fazat e para të hetimeve ruse. Demokrati Adam Schiff, antar në Komitetin e Inteligjencës, i ka cilësuar marrëzi dyshimet e presidentit amerikan. Kërkesa e tij për të hetuar diçka që dihet që nuk është e vërtetë përbën abuzim të opozitës dhe përpjekje për të tërhequr vëmendjen nga problemet ligjore në rritje, ka thënë Schiff përmes një postimi në Twitter.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradina i shprehur optimist se Bashkimi Evropian do të miratojë liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Ai tha se dinamika e paraparë nga Bashkimi Evropian por edhe në vendet veçeveç të BE-s mundson që i gjithë procesi të përmbyllet deri në fund të këtij viti. Kjo që është e kalon për disa faza, tha Haradina në një konferencë për gazetar pas mbledhjes së qeverisë së Kosovës. Ai mori si shembull sportin dhe futbollin më konkretisht, duke thënë se si do të mund të udhëtojnë tifozët nga klubet e Kosovës në Evropë të përcjellin një ndeshje nësa ata nuk e kanë lirinë e lëvizjes. Qytetarët e Kosovës vazhdojnë të besojnë se ekstremizmi i dhunshëm mbetet një kërcënim serioz për sigurinë kombëtare. 75% e të anketuarve që janë përgjigjur në raportin e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë mbi perceptimin e qytetarëve ndaj luftëtarëve të huaj të kthyer në Kosovë, besojnë se ekstremizmi i dhunshëm paraqet kërcënim për sigurinë kombëtare të Kosovës. Raporti konstaton se besimi i qytetarëve në institucionet kryesore si qeveri, kuvend, gjykata dhe prokurori është shumë më i vogël sesa në policinë e Kosovës, e cila për nga perceptimi i qytetarëve konsiderohet se një nga institucionet më të besueshme. Besim të qytetarëve nuk gëzon as Bashkësia Islame e Kosovës, institucion ky që ka pësuar rënje të besueshmërisë në krahasim me dy vjetet e kaluar. Të dhëna tregojnë se të anketuarit më të rinj i kultivojnë ndjenjat fetare më shumë se të moshuarit. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do t'i vënë Iranit sanksionet më të fuqishme në histori. Në një fjalim në Washington, Pompeo tha se Irani do të luftojë për të mbajtur gjallë ekonominë pasi sanksionet të hyjnë në fuqi. Ai tha se do të punojnë nga afër me Pentagonin dhe aleatës rajonal për të penguar çdo agresion nga Irani. Këtë muaj presidenti Amerikan Donald Trump ka tërhequr SHBA-n nga marrëveshja bërthamore me Iranin. Me këtë marrëveshje të nënshkruar në vitin 2015 midis Iranit dhe 6 fuqive botërore, Republika Islamike është pajtuar të frenojë aktivitetin e saj bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ndërkombëtare. Pompeo tha se Irani ka shfrytzuar paratë që ka fituar pas heqjes së sanksioneve për të financuar grupe terroriste në Liban, Siri, Irak dhe Yemen. Ai shpalosi të hënën planin B të administratës për t'u kundërvën Iranit. Ai shtoi se nëse Irani bën ndryshime të mëdha, SHBA do t'i heqë të gjitha sanksionet. Pompeo nuk dha fat kohor se kur do të vijnë ato. Shtetet e Bashkuara dhe Kina kanë shtyrë luftën tregtare pasi dy ekonomitë më të mëdha në botë kanë raportuar për përmirësim të marrëdhënieve pas negociatave që kanë pasur qëllim uljen e deficitit të madh tregtar që Washingtoni ka me Pekinin. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka kërkuar uljen e deficitit prej 200 miliard dollarësh. Megjithatë, sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë se të dy shtetet kanë arritur përparim domethënës dhe se administrata është pajtuar për shtyerjen e tarifave të propozuara në produktet kineze në vlerë të 150 miliard dollarëve. Presidenti i Venezuelës Nicolas Maduro ka fituar edhe një tjetër mandat 6 vjeçar në këtë pozitë ndonse procesi zgjedhor është përcjellur me bojkot të opozitës dhe pretendime për manipulim të votave. Në votime ka ndalë 46% të banorëve derisa ky proces është zhvilluar në periudhën e krizës së rënd ekonomike. Kandidati kryesor opozitar Henry Falcon ka kundërshtuar rezultatin e zgjedhjeve pas mbylljes së kutive të votimit. Ne nuk e konsiderojmë të vlefshëm këtë proces zgjedhor, ne duhet të mbajmë zgjedhje tjera në Venezuelë, ka thënë ai. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka thënë se nuk do të njohë rezultatin e zgjedhjeve. Përmes një postimi në Twitter, misioni amerikan në Kombet të Bashkuara e ka cilësuar procesin si fyerje ndaj demokracisë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Majer Elshani ju falenderojnë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.